Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Kalea nirea da, esan zuen ahaztu nahi dugun, agintariaren jarraitzaile sutsuek, Iruñean ez daude geldirik eta herriko usaina duen jarduera oro trabatzen ari dira. Solastu gara, egunotan San Ferminen jai ereduaren inguruko eztabaidaz, festagunea fisikoki eredu batekin okupatu nahi duela Iruñeko udalak, gaur bukatzen zen Gazteluko plazako gune pribatu berrian izena emateko epea, 10 ostalarik baino gehiago keman omen dute izena, bertan ezarriko direne barrak kudeatzeko, datozen egunotan suposatzen dugu gune berri eta festa eredu berri honi buruzko xehetasun gehiago emanen dizkigula Barrasumako aginte taldeak. Argi dagoena da eskuinak eredu konkretu baten alde eginen duela eta horretan traba egiten dio edozen jarduera herrikoi edota espontaneoa. Azkeneko erabakia gaur goizekoa da. Arrotxapeko merkatariek urtero egiten zuten paella erraldoi eta herritarrari ezarri dioten debekua. 20 urte beteko lituzke aurten ekimenak. Jendez gainezka egiten du Marcelo Zelaieta etorbideak egun horretan festen aurreko egunetan, baina Navarrasumari hori zaio gustatzen eta diru laguntza kendu eta kale horretan egitea debekatu die. Festagunen borrokan leian ari gara, fisikoki espazioa okupatzea ari gara eta kasu azken egunetako mugimenduek, Navarrasumaren mugimendu hauek, burutazio edota ateraldien itxurarik ez dute, askoz ere sakonagoak dirudite. Auzoak elkarteak auzoetako jai batzordeak biltzen dituen taldeak ere salatu ditu festetarako ezarri zaizkien debeku eta trabak. Gaur arratsaldean hasiko dira Arrosadiko festak, beste auzoekin egin dugun bezala haiekin ere mintzatuko gara jarraian hemen Euskal Herri Irratian festetara gonbitea jasotzeko gehien bat. Baina feste zaratago baditugu bestelakoak ere gaur gurean kontatzeko, Iruñerrian gaur izan ditugun albistea jarraian Euskal Herri Irratian. Automobiletako tailer langileak kesu dira, haien lan hitzarmena lortzeko borroka geldirik dagoelako. Automozioaren barruko sektorea diren arren, lantoki asko txiki eta oso sakabanatuak izanik, ez dute lortu lan baldintza duinik urte guzti hauetan. Gaur lab sindikatuak dei egin du patronalarekin eseri eta Nafarroako tailerrendako lan hitzarmena lortzera. Luzatzen ari da ere haurreskoletako langileen lan gatazka. Atzo ezitzaileen batzarrak grebarekin aurrera jarraitzea erabaki zuen, gaur 23. eguna dute lanuzteekin, parlamentura begira dira ea alderdiek korapila askatuko duen neurriren bat, mozioren bat onartzen ote duten gobernuaren aurrean presio egiteko. Gaur aurkeztu dute Anima Euskara proiektua, euskara eta euskal kultura bizirik mantendu zituztenei eginiko omenaldi gisa definitu dute sustatzaileek. Josu Ganuza lankidea izan da aurkezpenean eta jarraian informazio guztia ere emanen digu. Gaur gainera ostirala da, asteburuaren atarian gaude eta nola ez Arrosadiko feste zaratago gurean ditugun deialdiei, proposamenei, jarduerei erreparatuko diegu, amaiurraldia baztan aldean, txistu didaktiko kontzertua, pirritx, porrotx eta marimototx burlatan, agenda bete-betea dator. Hauek dira, datozen minutuotan, zuekin jorratuko ditugun albisteak gehiago ere baditugu, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea leiora gerturatuko gara, zeruari begiratu eta eguraldiaren berri ematera. Eguraldi beroa berriz ere gaurkoan, zeruak nahiko garbi, baina hodei zenbait ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ekaitz mehatxua gainean izanen dugu datozen orduotan, eta zer nolako indarrarekin izan ere, astebururako berez bero aurreikusten da. Dena den askoz ere iragarpen zehatzagoa eta zientifikoagoa eginen digu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak. Peio, egunon.
Kaixo, ekaitz egunak eta gaur ostirala eta bihar larunbata beroa botata berriro ere. 30 graduko gorakoak temperaturak Foru Erkidegoko iaia lurralde gehienetan. Kontuz ibili bihar batez ere ekaitzak puntualki indartsuak izan daitezketa, besterik ba igandean temperaturak apurtxo bat jaitsiko dira. Asteburuaz gozatu.
Gozatu zure, mi esker Peio, une honetan oraindik euririk ez, arratsaldera arte behintzate ez da euria espero zeru, Iruñeko zeruan, 27 gradu markatzen ditu dena den Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Setem, igo balioen gurpilera. Ekainaren 11an larunbatarekin irteera eta bisita gidatua Anizko jauregia beitegi ekologikora. Irteera goizeko 10etan Iruñetik eta bisita 11etatik ordu batera. Izen ematea eta informazio gehiago formacionnafarroa@setem.org elbidean. Eman izena ekainaren 8a baino lehen. Setem.
Atortxurrok 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurrok 26, zerua elmuga.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa. Egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Duela 23 egun maiatzaren 2an hasi zen aurreskolen greba. 23 egun hauetan beren aldarrikapenak ozen aditu ditugu behin eta berriz. Haien haserrea agerikoa da azken egunotan. Hilabete bat dagoeneko eman dutelako greban eta berriz ere hasierako tokian daudelako, parlamentuari eskatuz bere aldarrikapenak bideratzeko dirua jar dezala. Eider Garde, 03 plataformako bozeramalea da.
Guk hasieratik ari gara esaten 03a ekonomikoki elikatu behar dela etxe honetatik eta bueno, nolabait negoziaketa mai honek eraman gaitu ba puntu honetara, ez? Hasierako gure hasierako puntu honetara, ez? Ezinbestekoa da gobernuak ekonomikoki elikatu dezan.
Zehazki Hezkuntza Departamentuarekin izandako bileretan 2022ko aurrekontuaren handitze bat behar dela ikusi dute eta hori soilik parlamentuko alderdiek gobernuari zuzenduriko mozio edo eskari bitartez egin daiteke edota lege aldaketa proposamen bitartez. Horregatik, alderdiekin bilerak biderkatuko dituzte egunotan.
No, guk nahiko genukena, alde batetik da 2023ko aurrekontuen negoziaketan kontutan hartzea eskatzen ari garen aldaketa estrukturala 03an zenbatekoa kontutan hartuta, ba nolabait hori elikatu behar dela aurrekontuetan 23ari begira eta bestalde talde politikoak edo alderdi politikoak zintzoak badira aukera dute ofizialki 2022ko aurrekontu hau handitzeko ezoiko moduan, ez diot. Guk ezinbestekotzat hartzen dugu irailean aldaketak egon daitezen eta aldaketa horiek egoteko ezinbestekoa da hemen diru kopuru bat bideratzea aldaketa horietarako.
Momentuz gero abai kartu dumezu eta parlamentuan aurrekontuaren handitze edo zabaltze bat eztabaidatu eta bozkatzeko prest. Azaldu da, langile batzarrak atzo arratsaldean erabaki zuen grebarekin aurrera jarraitzeara. Beste sektore batetara joanen gara, Bainon alor sindikal eta langileen aldarrikapenetatik alendu gabe jarraian. Izan ere, gaur goizean automobil tailerren gatazka ezagutu dugu edo egoera ezagutu dugu. Nafarroko konponketa tailerren hitzarmenak bizi duen blokeoa eta utzikeria salatu baitu lab sindikatuak. Badira, 3 urte baino gehiago Nafarroko konponketa tailerren hitzarmenaren negoziazioak ez duela aurrera pauso nabarmenik ematen eta horrexegatik gaur lab sindikatuak negoziazio maila biltzera dei egin du. Asier Calderón da labe sindikatuko sektoreko arduraduna.
Tamalez, erramarra dugu 2019 urtean, urtearen hasieran negoziatzen hasi zenetik, negoziazioak gutxi edo ez ere ez dela entzinera egin. Eta hemen, gaur hemen baldima gaude, gehien bat gaur egun negoziazioan jarraitzeko eta entzinera egiteko dagoen borondate eza salatzeko da. Azken bilera duela 4 hilabete egin baitzen.
Eta begira, automobil tailerren sektoreak badauka, 0-3 eta aurreskolekin erlazio bat. Izan ere, bi sektoreak oso lantoki eta enpresa txikiz osatuta daude, eta bi sektoreetan langileak oso sakabanatuta, eta askotan ordezkaritza sindikalik gabe daude. Izan ere, tailerrak ere oso txikiak izaten dira, langile gutxirekin, eta askotan horrek ere bai sindikalgintzarako traba suposatzen du. Hori bera, saiestu ahal izateko, sektorearen lan hitzarmena aldarrikatu du gaur Asier Calderonek, Labeko arduradunak.
Gero bai badirela tailer handiagoak eta bar, bino honizan ari gara solasten, tailer txikiez, nun nagusia berak ere langileak dire, eta bueno, zailtasuna etortzen da honizan horretik, ez? Ze baduzu ondu meti nagusia eta bar, eta azkenin horrek ere, aipatzen dugun zailtasun horretan eragina izan du, eh? Lantegiak sakabanatuak egotaz aparte, eta langile normalin ez langile honitzeko lantegiak izan dere. Gehiengoan, ez dago ordezkaritza sindikali. Osa, zabez, Gipuzkun, EAE mailan, horrelako sektoreak, bai turgintza, bai konboketa tailerrak, horiek metalaren barren inzartu daude. Eta gara metalan, enpresa nagusinak itzalmen propioak baldin bat juzte ere, herrialdekoan ere, haunitzetan, eramaten dute borrokak aintzinera. Adibidez, guain Arabako metaleko borrokan ikusten ari gara nola, Mercedes ere saiatzen da gelditzen, eta bar, eta horrek eragina izan badu. Eta azkenin da, pues, bertze babes espazio bat ematea, azkenin dire kaltetuenak eta aukera gutien dutenak.
Aurrera pausoak eskatu dizkiete, beste sindikatuei, alderdi eta baita ere patronalari lab sindikatu. Digoazen orain bestelako gatazka bati erreparatzera, hipotekak kaltetutakoen plataformak salatu baitu, diruz lagundutako alokairuko etxe bizitzak putre funts bati saldu zaizkiola. Salatu dutenez, errentariek diruz lagundutako alokairuak ordaintzen zituzten prezio tasatuko etxe batzuk ustezko funts putre batek erosi dituela, ondoren saltzeko. Maria Jesus da kaltetuetako bat, ahotsa.infoko lankideek hitz egin zuten arekin.
Yo soy jubilada, hay otros jubilados, con los sueldos de jubilación no hay opciones a un alquiler normal. Queremos pagar una vivienda, pero claro, queremos pagar...
Maizter batzuek erosketari aurregin ahal izan diote, baina gehienek ez eta alokairurik eskaintzen ez dutenez arrisku egoeran egon daitezke. Guazen bestelako gaiak jorratzera, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, jarraian astebururako agenda proposamena izan ziteken ospakizun baten berri emanen dizuegu, baino aldarrikapen kutsua ere baduenez, tarte honetan sartzea erabaki dugu. Amaiurraldia zari gara, Nafarroa Berri Zaltza ekimenak antolatutako festa eta ekitaldi politikoaz ari gara, gaur goizean hain zuzen antolatzaileekin mintzatu gara, hemen Euskal Herri Irratian, Loizune Matria Zabalza lankideak bildu ditu haien hitzak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Amaiurreko guduaren 500. urteurrena dela eta antolatu du Nafarroa Berri Zaltzak Amaiurraldia. Orain dela 500 urte, Nafarroa bere subiranotasunaren alde matxinatu zela, ekarri dute gogora, eta orduko erresistentzia espiritua eta askatasun aldarria berreskuratu nahi dituzte Joseba Konpainz.
Orduan duela 500 urte, bueno, nahi diren nabardura guztiekin, baino Nafarroak estatus burujabe bat zeukan, ez? Gaur egungo errepublikekin zerikusirik ez zuena, baino bai estatus burujabe bat, ez? Eta guri iruditzen zaigu, 500 urte geroago Nafarroak dituela parez pare erronka potente batzuk, eta horiei behar bezala aurre egiteko behar beharrezkoa duela burujabetza berreskuratzea. Eta hori da egin nahi dugun lotura, ez? Duela 500 urte galtzen hasi ginen ura, gaur egun berreskuratzea behar beharrezkoa dugu, ba Nafar bezala, Euskal Herritar bezala ditugun eskubideak defendatu eta zabaltzeko.
Gertatutakoa eta iragana gogoratzetik haratago burujabetzaren aldeko besta herrikoi eta erraldoia ospatu nahi du Nafarroa Berri Zaltzak igandean. Prozesu subiranista propioa eta herrikoia eraikitzea eskatuko dute egunerokoa baldintzatzen duten erabakiak egun Madrilen eta Bruselan hartzen direla salatzearekin batera.
Hainbat lege baliogabetuak izan direla osoki edo partzialki auzitegi konstituzionalean, ez duela 40 urte, baizik eta soilik azken hamarkadan 19 lege, eta lege guzti horiek eskubideak ematen zizkieten Nafarrei, ez? Eta menpekoa den estatus juridiko honengatik, hau da, alegia, buru jabetza falta izanagatik, bueno, pues horrelako egoerak suertatzen dira.
Goizeko 11 eta erdietan Amaiurko zelai eta monolitoan ekitaldi politikoa eginen dute, ondotik oinezko martxa Amaiurtik Arizkuneraino eta bertatik Elizondora joanen dira autobusean, Elizondon festagunea antolatu dute eta hainbat ekintza eginen dituzte bertan. Nafarroa Berriz altxatik nabarmendu dute lehentasuna dela Amaiurko gune berezia zaintzea, horregatik autobusez joateko deia egin dute. Kotxean joanez gero Amaiurko aparkalekoa bete bezain laster, ordokiko industria eremuan aparkatu beharko dira autoak, doako autobusak antolatu dituzte Amaiurko ekitaldira iritsi alizateko.
Goazen orain beste ekimen baten berri ematera, gaur aurkeztu dute Anima Euskera proiektua, euskara eta euskal kultura bizirik mantendu zituztenei eginiko omenaldi gisa definitu dute sustatzaile. Josu Ganuza García lankidea izan da aurkezpenean. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, funtsean proiektu erabat berritzailea da, teknologia berriak aplikatuz euskalgintzan oinarri izan diren aspaldiko pertsonaiak publiko berriengana helarazteko helburua duena. Eda Komunikazioen enpresaren ekimena da eta Kike Díez de Ulzurrun dibulgatzailea izan da dokumentazio eta gidoigintza lanetan. Lehen fase honetan 5 pertsonaia hautatu dituzte: Perpetua Saragueta, Mariano Izeta, Julia Fernández Zabaleta, Abarzuza liburu denda sortu zuen Zeferina Fontellas eta Juan de Amendux. Innova Cultural programaren bidez ikusi du argia Anima Euskera egitasmoak. Nafarroako Kutxa eta La Caixa Fundazioek sustatutako programa da, eta jen izenean azalpenak eman ditu Fernando Urrak.
Proiektu hau bultzatzen du Innova Kulturalak. Gure helburua da ondare kulturala bultzatzea, eta proiektu hau bultzatzen du. Gure ondare kultural handiena, eta ondare handiena da euskara.
Sustatzaileek zehaztu dute protagonista gehienak emakumeak direla. Euskara zabaldu eta mantentzea batez ere 20. Mende erdialdea zaila zelako, baina are zailagoa emakumeentzat. Kike Díez de Ulzurrunek pertsonaia bakoitza zergatik hautatu duten zehaztu du.
Pertsona 5 gizon emakume, bat da historikoa 16. Mendekoa, Juan Amendux, eta besteak dira 20. Mendekoak. Naiz eta garai zailak izan nekezak, aurrera egiteko borondatea, gogoa eta kemena izan zuten guztiek ere, ezta?
Animeuskera.eus ataria webgune didaktikoa da. Bertan protagonistei buruzko testuak eta referentziak aurkitzeaz gain, bakoitzari buruz bideo labur bana sortu dute Irati Fernandez Gabarainek animatutako, Carlos García El Perroren ilustrazioekin eta besteak beste Reyes Ilintxeta lankidearen ahotsarekin.
Mi esker, Josu, ekimen berri honen berri ematea gatik, iragarkin tartea zabalduko dugu jarraian, baina aurretik gogoratu nahi dugu gaur ekainaren 3 dela eta gaur 43 urte betetzen direla Gladys del Estal, ekintzaile ekologista Tuteran Guardia Zibil batek hil zuenetik. Gaur 43 urte hoien omenez edo oroimen ekitaldiak eginen dira bai Donostian eta baita Tuteran, eta mendikan erbe Euskal Herri Irratian gure oroitzapena, esan bezala 43 urte pasabaitira Gladys del Estalen eriotzatik. Orain bai, iragarkin tartea Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Ekainaren 5 Amaiurraldia. 5 urteren ondoren, ahaztezina izanen da. 11 terdietan, ekitaldia Amaiurko gazteluaren zeraietan. 12 eta laurdenetan, 3 kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herri bazkaria, kontzertuak, irrien laguna, kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza askatasuna da. Informazio guzia, amaiurraldia.eus atarian.
Berriobeiti zendeako euskararen jaia. Ekainaren batetik aurrera trikitilariak, mintzodromoa, ipuin kontaketa eta 20 taldearen kontzertua. Eta ekainaren 4 euskararen eguna. Erraldoiak eta dantzak, herrikirolak, aurre eta gazteendako jolasak, erromeria gabezin taldearekin eta DJ Asierrekin, guazeneko aktore ezagunarekin. Goizeko jarduerak Berriobeitin herrian, arratsaldekoak Artikan. Berriobeitiko euskara zerbitzua.
Udan euskarari bultzada bat emanez, ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta uda freskagarri eta esperientzia aste zinbat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz Euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eusen, matrikula irekita dago. Maizpiden Euskara bizi.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan gertuko albisteak errepasatzen ari gara, eta gaur goizean gertuko albiste bat izan dugu Iruñeko udaletik iritsi zaiguna. Larrotxa merkataritza eta ostalaritza elkarteak antolatzen duen merkataritzak hiria egiten du kanpaina laguntzeari utzi dio Iruñeko udalak, eta ez die baimenik eman beti bezala Marcelo Zelaietan egiten zuten paella erraldoia antolatzeko. Aurten 20 urte beteko zituen kanpaina honek, paella erraldoia honek, eta esan bezala aurten Iruñeko udalak ez du baimenik eman. Entzuzen Marcela Zelaieta karrikan ospakizun hau egiteko, asteburu honetan egitekoa zen, hain zuzen arrotxapeko jaiak iristeko astebete falta direla giroa berotzen eta apurka-apurka prestatzen asteko, baina Navarra Sumak esan dugun moduan festen ereduen eztabaida honetan, tokien eta espazioen okupazioari asko ari dio erreparatzen, eta esan bezala Marcelo Zelaietan ez du baimenik eman. Oiko bai erraldoia egiteko, oposizioko alderdiek Iruñeko udalean, EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik erabaki hau salatu dute ezagutu bezain pronto. Saketa antzekoak egin ditu auzoak elkarteak, badakizue auzo guztietako jai batzordeak biltzen dituen elkarteak edo taldeak salatu ditu festetarako ezarri zaizkien debeku eta trabak. Gaur hasiko dira, esate baterako, Arrosadiko festak. Gaur arratsaldean piztuko dute txupinazoa, eta hain zuzen festa hauetaz mintzatzeko jai batzordeko Oier Urra daukagu telefonoaren bestaldean. Oier, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Esaten dugun moduan, bi urteren ostean bueltan dira Arrosadiko festak, dena prest suposatzen dugu eta gogotsu izan ezarete auzoan.
Bai, bai, bai. Aste honetan egon gara montajearekin, eta ja atzo lehenengo kontzertutxoak izan genituen, eta ja dena auzoa prest daukagu, bai.
Oberena dantza taldeak botako du gaur suziria, txupinazoa, hain zuzen jai batzordetik taldeak egindako lana balorean jarri nahi izan duzu honekin, ez da?
Bai, hori da, pues, auzoan beti da nik implikatu den dantza taldea izan da, pasan urtean 80 urte betetzen zituen, baina pandemiarekin ezin izan zituen ospatu, eta aurten omenalditxo hau egina izan diegu, bai.
Oberena dantza taldeak botako du txupinazoa, eta haien dantza saioak ere bai izanen dira, erraldoien bai. Konpartxare bai aterako da, ze ekitaldiak azpimarratuko zenituzte, jai batzordetik, asteburu honetarako?
Bueno, batez ere gauean izango ditugun kontzertu pila, bai hori ostiraletik larun batera, eta igandean arratsaldean baita ere, eta gero, bueno, pues, larun batean egiten den betiko kaldereteak, ez? Oso, ja, oso ezagunak ditugunak, ja.
Jende piloa elkartuko da, ezak, kuadri asko elkartuko da, da kalderetetan. Bai. Aipatu dugu lehen, auzoak elkartetik trabak salatu dituzela, hainbat auzo eta jaien eta festen ospakizunean, ez dakit Arrosadian ere bai, udalarekin talka edo izan duzuen, eta zer nola izan da haiekin hartu emana, festak antolatzerak orduan?
Bueno, nahiko normala, espero genuena, bai... Baimena pixka bat berandu iritsi dela, baina bueno, ohikoa da, eta ez genuen sorpresa handiarekin hartu. Baina bueno, momentuz ez da arazo handirik egon, ez. Suerte.
Ba, beraz, Oier Urra, Arrosadiko jai batzordeko kidea, eskerrik asko gaur. Bai. Azken ordu hauetan Euskal Herri Irratiaren dei hartzegatik, gozatu asteburuan zuen festetaz.
Mila esker zuei.
Bada, Oier Urraren hain zuten informazioa adituta, Arrosadiko festetako informazioa adituta, aste burura begira jarri gara ala beharrez, baina feste zaratago baditugu bestelakoak ere bai. Gure agenda honetan, esate baterako San Fermin ikastolan antolatu duten txistu kontzertu didaktikoa. Informazioa Reyes Ilintxe eta lankideak bildu du.
Bihar larun batean goizeko 11:30etan txistu kontzertu didaktiko bat eskainiko dute Euskal Herriko txistularien elkarteko kideek San Fermin ikastolako areto nagusian. Ikastola honetan eskaintzen diren orduz kanpoko jardueren artean bada txistua ikasteko aukera. Hala ere, hemen eta oro har musika eskola gehienetan gertatzen den bezala, azken urteotan ikasleen kopurua beherantz doa. Horregatik helburu argi batekin antolatu dute saio hau. Iñaki Goñi ikastolako kideak horrela adierazi digu.
Buelta ematea realitate honi, gure instrumentoa delako, gure kulturan txertatua dagoen instrumentoa delako, gure hizkuntzarekin zerikusia duen instrumentoa delako, eta nolita ere horri buelta eman digulako.
Saio didaktiko eta interaktiboa izanen da bihar goizekoa. Zazpi musikari eta narratzaile bat arituko dira. Haien artean, Xavier Olazabal txistularia. Berak azaldu du nolakoa izanen den saio hori.
Pues esperimentu antzeko bat egiten saiatuko gara, ez? Hau da, pixkoat futurista bezala planteatua dago kontzertu hau, eta saiatuko gara denboran aurrera eta atzera egiten. Baina, pues bueno, ez usteko batzuk gertatuko dira bidean, eta ez usteko hie konpontzeko txistuaren hotsak beharrezkoak izango dira. Eta hainbat estilotako musika erakusgarriak izango dira entzungai, ala nola bertako musika, sorginen antzekoa edo sorginen musika irudikatu nahi duena, Irlanda eta Eskoziako musika irudikatu nahi duena, dantza musikak, eta bar.
Bihar larun batean, beraz, goizeko 11:30etan, txistura hurbiltzeko saio didaktiko bat San Fermin ikastolan. Sarrerak 5 euroan salgai daude Kitar Akademian eta ikastolan bertan.
Mil esker Reyes, baina bestelako proposamen gehiago dugu zuekin partekatzeko, Loizune Matrek egin digu agenda.
Atzetik aurrera eginen dugu gaur agenda, Iruñeko Arrotxape auzoko Patxila Arrainz Arde ereduko ikastetxeak 25 urte bete ditu ikasturte honetan eta bihar larun batarekin urte urren ospakizun nagusia eginen dute ikastetxean bertan aurrentzako jolasak izanen dira goizean goizetik eta eguerdian herri bazkaria. Baina egia esan musikaren ingurukoak dira agendan ditugun ia proposamen guztiak. Antzerkiarekin uztartuta kuikui ikuskizuna eskainiko dute Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek gaur arratsaldeko 5:00 eta 7:00 Burlatako Kulturetxe.
Adierazi nahi duguna da munduak txorien kantuak behar dituela eta txorien kantuak bezala herrien hizkuntzak ere behar dituela, ez?
Sarrera guztiak agortu dira ordea, ez badituzue lortu, Garazi Tabernara joan zaitezkete 8:00 Jauja taldea ikustera edo ordu berean 20 berriro taldea Artika Berrin ikustera. Ordu bete lehenago Atarrabian berriz bestelako doinuak izanen dira. Marianito Zulaik joko du Karrika Luze elkarteak antolatuta 7:00 izanen da Atarrabiako udalplaza.
Bada Marianitos Blairen festa doinuekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete agenda prestatu dizuegu astebururako ezin zarete kexatu beraz gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean hain zuzen deialdi hauen berri ere bai izanen duzuela asteburu ona pasa entzule astelenerarte. Horrendutako